habeen wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawa qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa Washington.
waa habeen sabti ah bisha Sebtembarna ay 17 tahay sanadka 2016, waxaadna naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 mitir band efemyada magaalooyinka qaar iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya Haaruun Macruuf iyo anigoo ah Jamaal Axmed Cismaan.
qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawa waxaa ka mid ah kulan caalami ah oo looga hadlayo ciribtirka duumada aidiska iyo TB-da oo ka socda dalka Kanada.
ururkani daraasaad uu sameeyey wuxuu sheegay 2,300 oo qof oo Soomaaliyeed in waqtigan xaadirka ay siiyaan daaweyntan loo yaqaano antiretroviralka ee loo qaatay HIV.
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan kulanka golaha guud ee qaramada midoobay ee Isniinta ka furmaya magaalada New York in xoogga lagu saari doono arrimaha qaxootiga.
barnaamijyadii martida mikrofoonka caweyska Washington iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa. marka horese warkii dunida. dowladda Mareykanka ayaa sheegtay inaysan aqoonsan doonin natiijada ka soo bixi doonta doorashooyinka baarlamaanka ee maalinta Axad ee Baritaan Ruushku qorsheeyey inuu ka qabto gobolka Crimea, gobolkaasi oo uu ka goostay dalka Ukraine sannadkii 2014. dowladda Mareykanku ma aqoonsan doonto sharcinimada doorashadaasi uu qabanqaabinayo aqalka baarlamaanka ee Duume ee dalka Ruushka, sidaasi waxay yidhi afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kirby. wuxuu sheegay John Kirby in Crimea ay tahay qayb muhiim oo sharci oo ka mid ah dalka Ukraine, ayna ka mid ahaan doonto waddankaasi. waxaa kaloo intaa ku daray in cunaqabanteynta uu Mareykanku ku soo rogay Ruushka ay sii jiri doonto ilaa inta Crimea lagu celinayo dalka Ukraine. waxa uu sheegay inuu ka walaacsan yahay xaaladda bani-aadminimo ee gobolka Crimea iyo sidoo kale dadka ka tirsan qoomiyadda Tataarka loo yaqaano, kuwaasi oo la sheegay in qaar badan oo ka mid ah la waayey. wasiirka arrimaha dibadda ee Ukraine Pavlo Krimlin ayaa isna wuxuu sheegay in doorashadaasi ay gebi ahaanba sharci darro tahay, wuxuuna sheegay inuu ka walaacsan yahay ciidamada tirada badan ee Ruushku ku soo qulqulayo gobolkaasi. dhinaca kalena dad aan la garanayn haybtooda ayaa bannaanbax ku horsamay safaaradda dalka Ruushku ku leeyahay caasimadda dalka Ukraine ee Kiev, kuwaasoo ku tuuray waxyaabo ololaya saacadii hore ee saaka.
dowladaha Mareykanka iyo Ruushka ayaa jimcihii shalay sheegay inay doonayaan in waqti kale lagu kordhiyo xabad joojinta toddobaadkan ka hirgashay waddanka Syria, iyagoo xaqiijiyay inaysan weli bilaabin qaybinta gargaarka la rabo in la gaarsiiyo dadka u baahan. washington iyo moscow ayaa sidoo kale muujiyey sida ay uga walaacsan yihiin xaaladaha kacsan ee weli ka jira dalka ay dagaaladu la degeen ee Syria. ilaa iyo 40 baabuur kuwa xamuulka qaada oo gargaar degdeg ahi sida una wada magaalooyin kala gedisan, gaar ahaan magaalo kala qaybisa Xalab, ayaa waxay ku xiran yihiin jidgooyin ku yaala xadka Turkiga. waxaa Mareykanku uu ku yeediyey dib u dhacaasi gargaarka dowladda Syria. qaramada midoobay ayaa sheegaysa in xaaladaha ammaanka aanan ahayn kuwa la isku halayn karayo si gaadiidka gargaarka degdega ah wadaa ay u gaaraan waddanka Syria. ciidamada Suuriya ayaa ka baxay magaalada Xalab, hase yeeshee dib ugu soo laabtay dhufiisyadoodii kadib markii xoogaga mucaaradku ay madaafic ku rideen halkaasi. ruushka ayaa ku eedeeyey Mareykanku inaysan saameynta ay ku leeyihiin mucaaradku adeegsan in arrinkani la xoojiyo oo la xaqiijiyana in xabad joojinta Xalab ay dhaqan gasho si markaasi halkaasi gargaarka loo gaarsiiyo.
musharaxa madaxweynenimada xisbiga jamhuuriga Donald Trump ayaa soo afjaray muddo 5 ah oo shaki gelinayay waddanka uu ku dhashay madaxweynaha Mareykanka Barack Obama. shir jiraad oo ku qabtay magaalada Washington ayaa Donald Trump waxa uu ku eedeeyey musharaxa xisbiga dimuqraadiga la tartamaysa Hillary Clinton inay iyadu ka dambeysay abuurista shakiga ku saabsan halka uu ku dhashay madaxweyne Obama. dhowr ka mid ah warbaahinta waddanka Mareykanka oo eedaasi baaritaan ku sameeyey ayaa sheegay inaan caddayn loo haynin in Hillary Clinton ay ka timid eedaasi markeeda hore. Hillary Clinton ayaa iyadu shalay ku sugnayd magaalada Washington waxayna gaashaanka ku dhufatay isku dayga Donald Trump oo su'aal kaga keenayo halka uu ku dhashay madaxweynaha Mareykanka. Hillary Clinton waxay isku dayaysaa inay dib ula soo noqoto carcartii iyo hoggaankii oo ay u haysay kaga horreysay Donald Trump kadib markii dhowaan uu xanuun ka haleelay sambabada. Hillary Clinton waxaa la sheegay inay laba ka tirsan dadka ugu cadcad xisbiga Dimuqraadiga waa Senator Bernie Sanders iyo Elizabeth Warren ay u diri doonto gobolka Ohio, halkaasoo la sheegay in iyada iyo Donald Trump ay leeyihiin dhibcaha iskumida marka la eego saadaasha codbixinta ee dadka dadweynaha ee ra'yiga dadweynaha. Donald Trump ayaa isna waxa uu diiradda ku jeediyey gobolka Florida, halkaas oo uu dhowr dhibcood ku hoggaaminayo Hillary Clinton.
Kooxda ciidamada kacaanka ee waddanka Colombia ee FARC loo soo gaabiyo ayaa qorsheynaya in kulanka toddobaad socon doona ay ku yeeshaan Yari Plains oo ku taala waddanka Colombia, halkaasoo ay kaga sheedi doonaan arrimo nabadda ku saabsan. Mucaaradka FARC ayaa kulankoodii tobanaad isugu imaanaya, kuwaas oo ka arrinsanaya heshiis nabadeed oo la filayo inay dowladdu la saxiixdo dowladdaasi la saxiixato 26-ka bishan Sebtembar, kaas oo ugu galxaari doona dhammaynta dagaaladii sokeeye ee waddankaasi ka dhacyay muddo ku dhow nus qarni. Hogaamiyaha FARC Rodrigo Londono, oo sidoo kale loo yaqaano Timochenko, ayaa sheegay kadib muddo tiiraanyo iyo xanuun badan oo murugo badan ka dhex jirtay dadka, hadda ay doonayaan in la dhammeeyo dagaalada iyadoo loo marayo, buu yiri, wadahadallo xadaaradeed. Dagaalada sokeeye ee Colombia ka jiray ku dhowaad 50 sano ayaa waxa uu sababay inay dhintaan in ka badan 220,000 oo qof, ayna barakacaan malaayiin bishii Juun. Madaxweynaha Colombia Juan Manuel Santos iyo Londono ayaa heshiis laba geesood oo xabajoojina horodhacay ku saxiixday magaalada Havana ee waddanka Cuba kadib 4 sano oo wadaxaajoodyo halkaasi uga soconayay. Halkawarkaasi aad ka dhageysanaysaan waa v o a oo si toosa kaga imaaneysa magaalada Washington. Shir caalami ah oo ku aadan la dagaalanka cudurka aidiska, duumada iyo tiibiyada ayaa ka soconaya magaalada Montreal ee waddanka Canada. Shirkan oo ay ka qayb galayaan hogaamiyaal dunida ka socda oo uu ka mid yahay xogyaha guud ee qaramada midoobay Ban Ki-moon, maalqabeenka reer Mareykanka Bill Gates, iyo xubno ka socda ururada bulshada rayidka iyo kuwa gargaarka caalamiga ahiba ayaa waxaa ujeedadiisu ay tahay in marka ugu dambeysa shirkaasi lagu horuuriyo lacag gaaraysa $13 bilyan oo dollarka Mareykanka si loogu ciribtiro 3 cudur marka la gaaro sanadka 2030. Cawaale Xuseen Cabdi, oo aqoonyahan Soomaaliyeed oo degan magaalada Edmonton ee waddanka Canada, waxaana arrimahaasi uga waramay Jaamac Buule Jaamac oo v o a ka tirsan.
Jaamacood mahadsan tahay. Shirkani waa shirweynihii shanaad ee uu qabta sanduuqa caalamiga ah ee la dagaalanka iyo dabargooynta maddexda xanuun ee dilaaga aidiska, qaaxada iyo duumada. Wuxuu marka shirkani si rasmiya uga furmay shalayto oo jamco ahayd 16-kii Sebtembar magaalada Montreal ee gobolka Quebec ee Canada, wuxuuna soconaya 2 maalmood oo maantuu soo xidhmaya.
Ayaa ka qayb galaya shirkan oo madax ama dad la yaqaano ee joogo?
Dad badan oo madaxa oo caalamka oo dhan kala imanaya, oo isugu jira siyaasiyiin, kuwo ka socda ururada bulshada, kuwo hay-ado si gooni ah loo leeyahy deeqbasheeyaal ayaa ka qaybgelaya. Waxaa ugu horreeya sida uu sheegay dad qabanqaabinaya shirka waxay yidhaahdeen xogayaha guud ee qaramada midoobay Ban Ki-moon baa imanaya. Waxaa imanaya ka qaybgelaya oo jooga, siday sheegeen, Bill Gates, ninkan maalqabeenka ee Mareykanka hay-adda Bill and Melinda Gates Foundation layidhahda leh. Waxaa imanaya oo ka qayb gelaya ra-iisul wasaaraha Bangladesh Sheikh Hasina, ra-iisul wasaaraha Sweden of dumara oo Canada caanka ah oo dhinacna ka heshiiyaan dhinacna kaledeanka oo ahaan jirtay governor general oo wakiil u ah boqoradda oo layidhahdo Michael Shon, madaxweynaha Senegal, madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta.
Waa maxay hadafka shirkani marka haddii hay-adani ay tahay la dagaalanto ama sida ay magaceeda u dhigeenba dabargooynta aidiska, qaaxada iyo duumada? Hadaf noocee ayay shirkan Montreal ka leeyihiin?
Waa shir 3 sanaba mar la qabtay. Kan maanta ka socda Montreal, kii ka horreeyey waxaa lagu qabtay magaalada Washington, Washington DC, oo waxaa marka geliyey madaxweynaha Mareykanka Barack Obama. Ujeedadu marka waxa weeye in la isu keeno dadka hogaamiyeyaalka ah ee siyaasadda iyo deeqbixiyaalka iyo ururada bulshada ee ka kala socda, si qaaraan loogu ururiyo sanduuqa caalamiga ah la dagaalamaya saddexdaa cudur ee aynu soo sheegnay ee aidiska, qaaxada iyo duumada. Marka waa qaaraan ururin dadka isu imanaya, wax la weydiinayo. Waxaan iloobayo dadka imanaya ka mid ah nin caanaho heese oo la yidhahdo Bono.
Haddii cawaale marka ay tahay qaaraan ururin iyo in la qaaro loo helo la dagaalanka cuduradan saddexda, maxaa ilaa hadda lagu dhawaaqay oo la og yahay oo lacag ah? Maxaase uu yahay hadafka lacagta ay raadinayaan qiimeeda?
Maadaama Canada ay marti gelinayso shirka, Canada waxay doonaysaa inay gacan ka geysato in cudurada la dabar gooyo. Marka iyadaa ugu hor dhawaaqday, Canada waxay martigelinta ay martigelinaysa shirka waxaa uu heliyay oo ay samaysay dowladda Canada ku yaboohday 785 million oo dollarka Mareykanka ah inay bixin doonto oo ay sanduuqan siin doonto saddexda sane ee soo socota inay bixin doonto ayay Canada ku dhawaaqday oo Prime Ministerkeedu uu ku dhawaaqay. Sidoo kale dowladda Kenya ayaa shirkii lagu qabtay bishii hadda tagtay August shirkii lagu qabtay Nairobi, Kyoto Banka iyo Afrika, wadamada Afrika ku dhexmaray Nairobi, madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta ayaa isaguna wuxuu ku dhawaaqay inuu sanduuqan caalamiga uu siin doono 5 million oo dollarka Mareykanka. Intaa waxa uu heliyo intaa hadda la og yahay, dowladda Japan ayaa iyaduna waxay ku dhawaaqday 800 million inay siin doonto sanduuqan caalamiga. Marka waa hordhac saddexdaas aynu sheegnay, waa hordhac oo dadkii horey waxuu sheegay. Dadka meesha la isugu keenayo ama dowladaha ka socda ama hay-adaha ka socda ama ururada bulshada ka socda ama maalqabeenada way qof walba wuxuu ku dhawaaqi doonaa. Maanta markuu shirku xidhmo yaa la ogaan doonaa waxa lagu yaboohay. Hadafku marka waa in la ururiyo lacag 13 billion ku dhow, waa 13 billion lacag ku dhow in la ururiyo weeye hadafka.
Ugu dambeyntii, Cawaale Xuseen Cabdi, hay-addan Global Fund cuduradan ay tiri waa la dagaalamaynaa ee saddexda ah ma hayaan dhibaatooyinka ay dunida ku hayaan, khaasatan Soomaaliya, maxaa dhiba oo ay ku hayaan cuduradan saddexda?
Jaamac, cuduradan dhibaato badan bay caalamka ku hayaan. Daraasaad badan oo la sameeyey oo ay hay-addani hormuud ka tahay waxay sheegeen in ka badan 3 billion waa 3 billion oo qof inay duumadu caalamka halis ku hayso. Sidaasoo kale waxay sheegeen dad ku dhow 10 million oo qof inay qaaxadu soo riday sanadkii 2014. Waxaa kaloo ay sheegeen in ku dhow 7.3 million oo qof inay fayraska HIV-ga la yidhaahdo ay la ildaraayeen sanadkii 2014. Marka sidoo kale ururku wuxuu sheegay 7,000 oo gabdhood oo ay da'doodu u dhaxayso 15-24 da'doodu ay u dhaxayso inay isbuuc walba qaadaan fayraskan HIV-ga la yidhaahdo ee dhaliya AIDS-ka. Marka 7,000 buuciba haddii aad sanad u rogto waxay noqonaysaa 3,460,000 oo gabdhood inay sanadkiiba ay qaadaan. Marka aafeyn badan iyo dhib badan iyo xanuun badan iyo dhibaato badan bay cuduradani ku hayaan caalamka. Waxa weeye Soomaaliya xaalkeedu waa reerba uyaa kuleh, tirakoobkeeduna ma sugna oo tirakoob fiican lagama hayo maadaama xukuumad iyo nidaam si habaysan hawshan farax ugula jira aanu jirin. Laakiin ururkani daraasaad uu sameeyey wuxuu sheegay 2,300 oo qof oo Soomaaliyeed in waqtigan xaadirka ay siiyaan daaweyntan loo yaqaano antiretroviralka ee loo qaatay HIV. Sidoo kale waxay sheegeen 78,800 oo qof oo ay qaaxadu ku cusub tahay, dadkii horey u qabay waday ma aha cudurka la socday, waa dad ay ku cusubto hadda ay ku dhacday inay ka daaweeyeen. Waxay sidoo kale sheegeen 3,910,000 oo shandarwo ama markareeco oo ay ku buufiyeen shay kanicadu markay usoo dhawaato marada ay ka carabayso oo ay ka didayso inay u qaybiyeen dadka Soomaaliyeed.
Kaasi waxa uu ahaa Cawaale Xuseen Cabdi oo aqoonyahan Soomaaliyeed oo degan magaalada Edmonton ee waddanka Canada, waxaana uu la hadlayay wariyahayga Jaamac Buule Jaamac.
Ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa maanta mar kale dib u qabsaday magaalada Ceelwaaq kadib markii ay magaalada isaga baxeen maleeshiyada ururka Al-Shabaab oo saacado kooban haystay magaalada kadib markii ay weerar ku qaadeen halkaasi maalintii shalay. Mas-uuliyiinta magaalada ayaa VOA u sheegay in 6 qof ay ku dhinteen weerarkaasi oo ay ku jiraan 2 ka tirsan saraakiisha ciidamada dowladda. Haddaba xaaladda magaalada Ceelwaaq ee maanta ayaan ka wareystay gudoomiyaha degmada Ceelwaaq, Ibraahim Guuleed Aadan.
walaalow, xaaladda magaalada Ceelwaaq aad bay u degan tahay. Hadda waa nabadgeli waaye, hadda xaaladeeda ofri waaye, waxa dhibo ka jira ma lahan. Waa xaaladeeda aad bay u degan tahay, ganacsigeedi waa furan yahay, wax hadday jirtaa ma lahan.
Weerarkii shalay dhacay ee Al-Shabaab ay kusoo qaadeen magaalada sidee buu u saameeyey?
Wallaahi kulli weerarkaas waqti jilinka dambu ahaa, dadkana markaas inta badan ganacsi waa xirnaa هذه كل دكتي شعبك وحوما إسنقارين دمدي أي سوى ريرهم بالوحد جارسين مرتا دكتي شعبك وحد جاري أو دمدي الوحد جارين أما داب أفض من أما شعبه أما قد عمل مني مجران
واقرت مرك أسكرتا إمي سا كدما تو خسارة محاسو جاري
أسكرتا وحا كدمت اللح روح با كدمت اللوانس لبس الشالة يو أفر إلما عادية
واقرت سراكيش واكوه دمتي
أتراكيس من آلان كورانتا لدهاي ونن عثمان أرسام الله دهوي
واقرت مركا سيدي أودنتين فافاهين مكهشن مدقالك كودنتين ميال لقبت حالد دهي كودنتين واسيدي
ما هذا لما قبلين دقالك كودنتين إيوه دقال لما يبا يدتين قدتي أي كودجرين باي كودنتين قدتي أي كودجرين
إيدا انتين لأقباد جوغي مقالة ده مركا الشباب سو ويريين
والله إنه إذا ماذا وإذا مو واجرين لكن إذا ماذا حقوق وأكل في السنين هل بيلن دمبه هاد وولي ما أروح سنة حرارة في مصر الأغنين مركا أيضا هذه وجوهين لكن أيضا هذا مركز حرارة أيضا يربى قصقنا مركا إذا حرارة مركا يصور الرئيين
مركا أيضا كبادن كيسو حقابي جرين حلي قال صور الرئي
أيضا ماذا بيانا يكون جرين أنت بدأ
واسدي أيضا أو nidaamsan oo habaysan oo hoggaan leh miyaa ka jira magaalada mise waa ciidamo iska habqana oo kuwa beeleed iyo kuwa kale isugu jira oo ahlu sunna
ciidamada waa ciidan habaysan weeye ciidan hadda kulli qabiil iyo noocaas ma aha qoladan ahlu sunna qoladan hadda uu ninkan madaxda ka yahay aadan waa jiray laakiin hadda ciidan isku xiran bay ahaayeen ma ogi ciidan xilmiyeed oo kale taagan maysan ahayn
waagarta marka markii laga qabsaday saldhiga maxaa kale oo khasaare uu soo gaaray hub maxaa laga qabsaday dhaawac uu waay misa
hubka laba gaari oo signika harada ma lagu dagaalamay saalay iyo waxoodi raashin iyo wax gaari timasi yalle baa laga qabsaday dad waxaan oo hal qof iyo oo nasirkaala oo nasirkaala waay gaari tii laga qabsaday nadi ilaa saddex waay oo qori saaran
waagarta marka maxay ku dhacday in al-shabaab ay si dhib yar magaalada ku soo galaan ciidankii joogay cagta mariyaan magaaladana ay qabsadaan sidee bay ku dhacday arrintaas
antenada ka go'nayd ciidamada nabaddan waa iska badneed in badan bay iska nabad ahayd oo meeshii iska caadi ahayd marka nabaddaas oo iska raagtay oo ma ogii iyo antenadii iyo wararkii iyo meelihii laga heli jiray ama meelihii ay soo marayaan dal la sheegi jiray baa خبرات عن الهلين يو أبو حسنان تأيدن معناها أنت تصنو الفيديو أو مو معناها نبضهم بقبضة فيه أو مرتا فيها تعود أي كل أبو حسنان تصار تأنت يو أبو عمر تي عيون النفط قاضي مشار لعن يو مشار لعن يو وحياة بنبع الفيديو جري عيون النفط قاضي أبو حسنان أو مشار لعن واجب فيه
وقلت لكن الوقت دور todobaad ka hor bay soo weerareen dagaal xun baa ka dhacay marka hore waad iska caabiseen marka hore iyo hadda intii ka dhaxaysay habacsanaanta dhacday maxay tahay
walaalahaaba asiraan awl waxa way guushi mugtay dagaal haddii dagaal la galo dagaalka marna waad guuleysanaysaa marna waa laga guuleysanaya
waagarka
saasan ma ogiyo habacsanaan kale iyo waxaas ma aysan jirin laakiin un dagaalka waa kirison waa kirison u dhacday unbaa ahayd
waagat markii shalay magaalada la idinka qabsaday idinku xageed aadeen maamul ahaan
annaga dowladda Kenya aan dad isbanaan la qabnahay qaar xuduud dadan baan soo jabnay oo yaane dadka ee si gaar ah waxaan soo gudbiyay Kenya balse aan gurmad yahay waxa aanu ayaan soo aaday qaylan soo aaday rag kalena de rag si oo ay dadka umbay isku duwayeen oo waxay ku jireen oo difaac aan bay ku jireen oo hoggaamiyaha magaalada markay soo baxeen xuduudda iyo labada degmo dhexdooda xuduuddan bay ku sugnayeen ragii kalena
waa garta marka al-shabaab hadda iyaga magaalada iskood uga baxay
xalay habeenimo iyaga ka baxay
xaggee bay aadeen
wallaahi meel ay aadeen ma naqaano kulli meelahaas sare oo ay ka yimaadeen oo ay kulli dhankaas eelcabdi iyo sibirinka noo dhexeeya annaga eelcabdi meelahaasun bay kulley aadeen aan u malaynayna kulley meelaheda bay aadeen ama degmeebal bay aadeen ama suul hebel bay aadeen ma dhihi karno
waa garta marka inay idinku soo rogaal celiyaan oy magaalada mar kale soo galaan maxaa ka hortaagan
wallaahi kulley ciidamada annadan waxay joogay waxay haray difaac un bay ku jiraan kulley iyagana waan ka baxayne kulli difaaca waa ulugu jiraa kulli marka ay soo noqdaan waan diserdinay haddana insha allah
waa garta. Laakiin wax gurmada ma idiin yimid oo xagga dowladda ah ama dhinaca AMISOM oo aad ku difaacaysaan magaalada?
Wallaahi qaylo waa u dhexay dowladda, dowladda dhexena qaylo waa u dirnay madaxdii, dhanka Kenyana waa u dirnay. Kulli qaylo waa unoo maqan tahay, gurmad waa rajaynaynaa oo xoog leh haddii walaal yidhmo.
Kaas waxa uu ahaa gudoomiyaha Ceelwaaq Ibraahim Guuleed Aadan oo igu warramayay khadka telefoonka ee magaalada Ceelwaaq kadib markii ay ciidamada dowladdu dib u qabsadeen Al-Shabaabna ay ka baxeen. Haatana dhegaystayaal, ku soo dhawaada barnaamijkii martida mikrofoonka waxay noo soo jeedinayaa Ridwaan Xaaj Cabdiweli.
barnaamijka waxaa nooga hadlaynaa shirka dhowaan ku qabsoomay magaalada Muqdisho ee madaxda urur goboleedka IGAD ay isugu yimaadeen. Waana markii ugu horreysay oo shir lagu qabto Soomaaliya heer noocan oo kale ah tan iyo wixii ka dambeeyey burburkii dalkaasi dhacay 1991. Haddaba maxay Soomaaliya uga dhigan tahay shirkaasi ku qabsoomay magaalada Muqdisho? Barnaamijka waxaa marti ku ah Cabdiweli Maxamuud Gurey oo siyaasadda iyo xiriirka caalamiga ka bartay جامعه لندن يونيفرسيتي كسودو برنامجك عبد ولي
بسم الله الرحمن الرحيم ادي ادبان كوغ ماغنا يا مرلباد رضوان سؤال هو سؤال باهن ان امته لدرنسيو سنولا سونبا ان سوماليا انتي مدابه وينو قرا تاريخها وينو قران كرنا خليغي اوو دنبيسي اني اسوغ يمادان اما وسيرو هير وسير اما هير مدحوينيال او سوماليا ارميهد لو لفغرو حافر بدن بعد مودا اني كانتي haddii aynu fiirino maanta wadciga Soomaaliya ay ku jidho ka dowlad ahaan waxaad moodaa in arrimo Maraykan laga filayo dowladda Soomaaliya in ay yimaadaan dhowaan ama doorashooyin ha ahaato ama isbeddel ha ahaato wajiyada faraha badan oo la sugayo waxaad moodaa waqtigan inuu ku soo beegmay in ay abaareen qolooyinkii maamul goboleedkii iigad qolooyinka ah inay yimaadaan meeshaas waxay tala ku biirin karaan ku biiriyaan aragti fara badan adduunka uu ka qabay Soomaaliya in ay noqotay goob aan la tagi karin. Taas waxay tusaale u tahay ama fifaale u tahay in dad fara badan isweydiinayaan maxaa isbedelay. Waxaan moodaa dareen fara badan iyo isbedel fara badan inuu jiro oo ummaddii xoogaa dareenkoodii ama maanta ay marayso in la helo waddan Soomaaliyeed ama ummad Soomaaliyeed oo iyagu go'aankooda qaadan ka dhah maana qabaa. Tani waxay ka turjumaysaa imaanshaha kariya iskama imaane waddamadan siyaasada fara badan baa ku jira Soomaaliya. Laakiin waxaan dareemi karnaa maanta waxa ay ku timid maadaama shirarkan ay isdaba socdeen ayaga laftigooduna baarti ay ka yihiin waxqabashada muxuu ahayto arrimahan hadda socda waa ku khasbooyin inay yimaadaan sababtu la xisaabtan fara badan adduunka baa jira.
Waayahay Cabdiweli, haddaan eegno inta badan dadka ku nool caalamka, Soomaaliya waxaa laga yaabaa inay ka haystaan sawir ah meel dagaalo ay ka jiraan, meel qaraxyo ay ka dhacaan, meel madax ka socota duni kale aanay tegi karin. Sawirka hadda Soomaaliya ay muujisay ee ah in shir heer madaxweyneyaal ama heer ra-iisul wasaareyaal Soomaaliya lagu qaban karo, muxuu ka bedeli karaa fikirkii horey looga aaminsanaa Soomaaliya?
Shirkan ama security-kiisa ama haato qaabeyntiisa ku talagal fara badan baa jiray, waayo dowladaha laftigoodu involved ku yihiin maadaama madaxdoodii tegayso Soomaaliya laftigooduna baarto oo fidaay ka tahay. Marka waxaan aaminsanahay dhacdooyinkan dhacaya oo Soomaaliya curigaamiyey in aragtahaan inay bixin karno haddii dadaal la wada muujiyo oo waddamada iyo Soomaaliya iskaashadaan in wax cadu ay isbedelayaan, in waddankii ama la maarayn karo. Taas baad moodaa inay tusinayso indhaha duweynahana waxay tusaysaa aragti la fili karo war haddii wax la sii wada wado ama international community-ga ha ahaato ama iigad ha ahaato ama Soomaalida u bislaata dadkooda iyo dalkooda inay hantaan wax weyn oo isbedela inuu imaan karo. Rajadna waa fiican tahay, aragtaana taasanan waa aaminsana.
Warmurtiyeed ayaa la soo bandhigay. Waxyaabaha warmurtiyeedkaas qodobkiisa koowaad lagu xusay waxaa ka mid ahaa in madax banaanida dhuleed iyo midda siyaasadeed iyo midda midnimada Soomaaliya ay tahay mid ay waajib tahay in la ilaaliyo. Maxaa la dhigi karaa oo sabab u ah in xilligan laga hadlo madax banaani?
Waxaad wadday fafaalihii aan ka hadlay hore, aan u sheegay oo dareenka ummadda Soomaaliyeed meesha ay marayso inay arrintan ka turjumayso. Waa iska dhici kadhaa kolle aragti ahaan Soomaaliya saanu la soconno wadamo fara badan baa la jaaro oo iigad kamid ah waxa fara badan oo hadda een muwaaradmadeedkan ku saleysan oo ama ha ahaato siyaasad ama ha ahaato dhul ama ha ahaato mid yar waxa fara badan oo waxaad moodaa een sidiidan waa dhici kadha xataa qaab ahaan marka la fiiriyo muwaaradmadeedka balse waxaan soo dhaweeyneynaa waan aaminsanahay ummada Soomaaliyeed inay soo dhaweeyneysa wax walba oo ku saabsan ummada Soomaaliyeed ama midnimadeeda ha ahaato ama siyaasadeeda ha ahaato ama dhaqdhaqaaqeeda kale ha ahaato inay u madax bannaanaadaan in loo baahan yahay aragtahan intaas wadamada Afrika ku midoobaan si Soomaaliya waxuu noqoto markii wadanku wax noqdo oo Soomaaliya nabad ka dhacdo waxaan aaminsanahay wadamada kale baa dhismi kara taasaana aaminsanahay inuu wajahdu ay tahay
waa gartay marka dabcan dad badan oo Soomaaliya waxaa laga yaabaa inay mararka qaar ku doodaan in dowladaha darisku ay faragelin ku hayaan Soomaaliya ama dadyo kale ay ku doodaan oo aan xataa Soomaali ahayn marka ma la dhigi karaa waxaa loo dhow yahay ama la gaaray xilligii dadka Soomaalida loo baahnaa inay isku tashtaan oo tuhmada faraha badan ee dalalka kale ay ka qabaan ay ka soo gudbaan oo mar kastaba ay ogaadaan in dalkan dalkoodii uu yahay oo waajib u ka saaran yahay
runtii taas waa tahay ama waa lagu tilmaami karaa war la soconnaa Soomaaliya qofku ma ahan inuu mar walba ku eedeeyo wadamadan dariska ah waxaad kaliya uu ku eedeyn kardhaa markii adigu aad dhisan tahay institution ahaan u dhisan tahay dowlad ahaan u dhisan tahay siyaasad ahaan u dhisan tahay wadajir ahaan u dhisan tahay maanta aada isku hadlayn kadid ama ciidan dhisan oo ummadda fulin kara mabda'a dowladdu ay wadato laakiin xoogaa markii ay jiraan habacsanaan laftigaagii daldaloolo fara badanna jiraan waxyaabo fara badan baa dhici kadha aragtay ahaan in maaragta qofku istuso waa loo baahan yahay Soomaaliya inay ka madax bannaanaato influence fara badan oo wadamada dariska ah wixii taageera iyo wixii wada shaqeyna iyo wixii afrikaan ah kolley waa ku faraxsanahay in laga wada qayb qaato oo adduunku maanta waa one globalization baa meel walba ka jira waa one people waa one world baa adduunku ka hadlaya yurub waa one waa soo dhaweyneynaa baa anagu aaminsanahay ama soomaalidu waa soo dhaweyneysa afrikaan isku mida oo isku dana oo wajahdooda siyaasadeed iyo taariikhdooda meel ku wada wada balse waxaad moodaa in loo baahan yahay qarannimada qolo walba in ay siday u tahay loo qiimeeyo
waxyaabaha kale ee warmurtiyeedka ku jiray haddaan yana eegno waxaa ka mid ah in loo baahan yahay in dadka Soomaaliyeed looga dambeeyo waxyaabaha la xiriira xasilinta dalkooda iyo dabcan arrimaha dib u dhiska horeyna waxaan ula soconnaa Soomaaliya in inta badan dowladii hore u soo maray iyo xilliyadii hore ee burburka lagu guda jirayba in Soomaaliya ay u muuqato meel bulshada caalamku ay xoog u maamulayaan marka arintan maxaad ku micneyn lahayd
anigu waxaan aaminsanahay maanta Soomaaliya waxay maraysaa marxalad turning point ah marxalad doorashooyin ah marxalad loo baahan yahay international community beesha caalamku iigad inay indhaha ku hayaan waxaan u arkaa taas anigu qof aan u fasiri karaa face saving in laga dhiga maahan Soomaali in maaragtay la dhibaateeyo oo la yiraahdo wixii kaliya oo Soomaali tirsanaysay waxa weeye in la taageero siyaasadda laga taageero si constructive ah marka waa la isu deynayaa maanta waa isku filantahay ma qabeen waxaan aaminsanahay Soomaali wax fura badan oo laga taageeri karo baa jira mar walba diyaar bay ahaayeen constructive hadii loo taageerayo taas ayaan u taawarkaya laakiin waxaan u moodaa inay
tahay face saving waxaan waxa loo la jeedaa inay hormuud u noqdaan arrimahan
waa markaad istaagtaa baan anigu aaminsanahay markaad istaagta intaa dhacdhacaysid waxaad u baahan tahay in lagu garab galo oo laguga garab galo qaab constructive aan ka hadlayaa dowladdii la taageero midaan ka hadlayaa qaabkaas weyn
qaar fara badan oo ka mid ah urur goboleedka IGAD Kenya oo kale Ethiopia Soomaaliya lafahanteeda dabcan dagaal waxay ku jiraan ku saabsan la dagaalanka argagixisada iyo ururka Al-Shabaab oo dhibaatooyin fara badan ka geysanaya guud ahaan gobolka ma aaminsan tahay in dalalkan urur goboleedka IGAD looga baahan yahay ama ay doonayaan inay si midaysan u wajahaan la dagaalanka xagjirnimada
anigu waxaan aaminsanahay in dantu waxay ku jiddaa in isku mowqif la qaato waxyaabo fara badan baa taas sabab u ah nabaddu hadday meel aysan ka shaqayn influence bay ku yeelan kadhaa meesha kale taas importantigeeda weeye waxaad moodaa waxyaabaha faraha badan asaas waxa uu ah seenu la socono cadaalad xumada oo ah boofortiga oo ah afrika oo dhan taasa haraysay qolooyinkan xagjirka marka waxaad moodaa in ay helayaan loophole inay helayaan haddii aan dhismihii ama qaab siyaaso ama mid dhaqaale ama mid siyaasadeed intaba si taxadara loo wada gelin loona waxaana iyaduna importanti ah wadamadu inay iska kaashadaan securityga sababtu dantooda ayaa ku jirha shacabka dantiisa ku jira ayaga jiritaankooda ku jira taas ayaan aaminsanahay inay maaragtay aan la isku suurtuurin dhibaatada saameynaysa gidigeen
waayahay aan usoo noqono marka isla arrimahan wasiirka arrimaha dibadda ee kenya aamina maxamed habeenkii khamiista ahaa waxa ay ka hadashay kulan ka dhacay macadka Chatham House adigana dabcan waad joogtay goobta waxyaabaha ay ka hadashay waxaa ka mid ahaa in shirki ku qabsoomay magaalada muqdisho uu yahay mid sawir buuxa bixinaya oo dadka soomaalida ka dhigaya inay yihiin dad doonaya inay la jaanqaadaan dunida inteeda kale waxyaabaha kale ka hadashana waxaa ka mid a dhadhaab arrinta ku saabsan dhadhaab oo kale sida ay hadda kenya u maaraynayso ma ku qanacsan tahay adiga
wasiir aamina in fact waxay iila muuqatay anay qof ahaan put aside politics laakiin waxay ila muuqatay qof u diyaarsan well prepared skillful politician bay iila muuqatay mana aan qabaa inay ka hadlaysay oo keliya dhadhaaba waxyaaba fara badan bay focus garaysay ama haato arrinta suudaan ama haato dhibaatooyinkii suudaan ama haato shirka qaababkii wax lagu looga wada hadlay waxaad moodaa dareen fara badan inay ka muujisay dhadhaab dadka ku dhibaataysan oo soomaalida ah u badan welina ay ku tilmaantay xataa inay jiraan qayb kenyaan oo la degan qaybo kale oo wadamada kale oo dariska aad iyo aad bay arrintaas uga hadashaa iyadoo weliba ka hadlaysay una soo bindhigtay baan filayaa sidaan filaya safarkeedan dadyo u fara badan oo daneeya dhinacan humanitarianka ah aad iyo aad wax loogu farxa weeye balse waxaad moodaa mowqifka ay istaageen dowladda kenya oo ay wasiiraddu u hadlaysay in qof ahaan aan anigu aan aaminsanahay in la helo dadkaa loo helo si bini aadamnimo ah loola dhaqmo oo qaabka loola dhaqmaya ay noqoto ama aqoon ha noqoto ama waxbarasho ha ahaato ama iyagoo diyaarsan dad haddii xataa la dirahayo la diraya qaab voluntary ay ku tegaya aysan noqon dad muxuu ahayto la dhibaateeyo tan kale waxaan aad iyo aad ugu mahadinayaa arrimaha ay ka hadashay oo ah dhaqaale u raadinta waa loo baahan yahay dadka inay dhaqaale helaan international communityguna waxaan aaminsanahay sidaan ka dareemay inay u jeedo qolooyinkaasi inay wax alla wixii ay aadi karaan oo arrintaa gaarsiin karaan ay gaarsiiyaan taasaan filaya shirka laftigiisa ridwan saynu la soconnaba waxaa joogay oo goobjoog u ahaa qolooyin ka socda amnesty international oo dhowaan ka yimid dhadhaab kuwaasoo dareenkooda ku muujiyey dadkaasu inay dhibaataysan yihiin ama ha ahaado kabaandhihii waxa la yidhaahdo ama ha ahaato in la qoro kuwa cusub ama in la diro waxyaabaha faraha badan bay ka hadlayeen marka waxaad moodaa daroonka in la wada qabo in waxaasu aysan sii socon runtiina aad baa dareenka dadku u kacsanaa arrimaha dartood
waayahay aad iyo aad baa umahadsan tahay cabdiweli
maxadsan
intaas ayaan ku soo gebagabaynaynaa dhegaystayaal toddobaadkan barnaamijka martida mikrofoonka waxaana marti ku ahaa cabdiweli maxamuud gurey oo arrimaha siyaasadda iyo xiriirka caalamiga ka bartay jaamacadda London University inta mar kale aynu kulmeenno waa ridwaan xaaji oo idinla nabadgelyo
aad iyo aad buu mahadsan yahay ridwaan halkaad nagala socotaana waa laantaafka soomaaliga ee voice of america haatanna barnaamijkii xiisaha lahaa ee caweyska washington iyo caasho ibraahim aadan
barnaamijka caweyska magaalada Washington ee todobaadkan waxaan idin ku hayaa hooyo Soomaaliyeed oo ka sheekeynaysa waa yarignimadeeda hooyonimo iyo waayelnimo ee ay u soo joogtay sanooyin fara badan oo Alle ku simay. Waxaan kaloo idin hayaa qaybta fanaanka iyo heesaha. Waad ku maqli doontaan
maxawayaha dunku jacayl waqanigu abuuray muxuu wadnahay iyo beerka dhammaan waxyaha ku faafay maxawadayaa shaadhiga jeclaystay.
Waa fanaanka Daa'uud Xanfar oo marti ku ah barnaamijka caweyska Washington ee todobaadkan. Faadumo Cilmi Muuse oo loo yaqaano Jinni Boqor waxa ay ka mid tahay hooyooyinka Soomaaliyeed ee wax badan ka xusuusta dhaqanka habnololeedka qoysaska Soomaalida sida ay ahaan jireen waayadii hore. Waxa ay ka sheekeynaysaa waay aragnimadeeda hooyonimo iyo sidoo kale waayeelnimo ee ay u soo joogtay sanooyin badan. Wariyaha V O A Nairobi Yasiin Ciise Wardheere ayaa Jinni Boqor kula sheekaystay magaalada Nairobi.
Dadka dhaqanka Soomaalida aadka ugu xeel dheer ee da'doodu 70 ilaa 90 ay gaarayaan waa ay yar yihiin Soomaaliya gaar ahaan haweenkii iyagu rarada kabada iyo markaasii aqalka aloolka iyo waxyabaha kale ee reeraha lagu aslo marka guryaha la dhisayo ka shaqeyn jiray ama dhisi jiray kala yaqaanay geedaha iyo dhirta yaqaanay sheeka xariirooyinka iyo qaabka loogu sheekeeyo caruurtu waa ay sii dabar go'ayaan mana badna dadka wax ka qora sheekooyinkaasi marka la eego googaalaysiga sheeka xariirooyinka gabayada iyo buraamurka iyo qaybo kale oo ka mid ah koolkoolinta caruurta oo qayb weyn ku leh qoyska iyo waliba maaweerada dhallaanka. Faadumo Cilmi Muuse oo loo yaqaan Jinni Boqor waxay ka mid tahay haweenka Soomaaliyeed ee aadka ugu sheekeeya caruurta iyo jiilalka dambe xataa haweenka caruurta dhalay balse da'yarta ah oo aan weli iyagu helin fursadaha dhaqanka. Waxaana ay aad u jeceshahay inta cimrigeeda ka hartay in ay ka sheekeyso kuna waaniso haweenka qoysaska iyo guud ahaanba bulshada ay la nooshahay gaar ahaan magaalada Nairobi oo ay xaafadda Islii ku nooshahay sida markaasi dhaqanku ahaan jiray cunug yar oo xalay dhashay oo markaasi isagu aan af iyo garanayn wax uu markaa ficil ahaan ku muujiyo ayay hooyadu u heystaa oo ka qoslisaa oo ay markaasi farxad ku beertaa. Faadumo Cilmi Muuse Jinni Boqor waxaan ugu horreyntii weydiiyey bal qaabkii caruurta loo koolkoolin jiray marka ay gaajaysan yihiin, markay xanaaqsan yihiin, iyo marka ay faraxsan yihiinba.
Oyo marka da lataye dawa qaday oyo marka da lataye dawa qaday wiilkii soo dhaxayteer marka da lataye dawa qaday oyo dheeroyda xambaahay gaduush dulka iwala iftihi mai hoyo dulka iwala iftihi mai qarumbi yoga ila rahara hoyo miyabe laqa hayla mohore miyabe laqa hayla mohore hoyo markarha laqa haylina yese maqeheir karahar gale yese hoyo magi yad qaraabu weyde magee yad qaraabu weyde hoyo maguubay gacha ku haysa
waxay u arkaan shaqo aan cilmiba ahayn oo aan heestaas iyo waxa garan maayaan. Hadda naagaha jooga waa xurgufi, maxaa la yiri, maxaa la keenay, maxaa loo ordaa, weeye xaalkooda. Marwa Ilaahay hagaajiyo, tatiyaariga kuga Alla kugu beego kala warma hayo. Laakiin markaa deera ma hayo dumarkii hore iyo dumarkan waa kala naag qurba tagtay way iska fiicnaanaysaa. oo tii qurba tagtay waa aragba yara noqotay oo gaajadii bay aragto haraadkii bay aragto orodkii bay aragto gogoshii ku banaan bay aragtay oo ninkii oo meel kale u orday bay aragtay laakiin gabdhaha hadda jooga iyadoo midnaba arag iyay waxa iyay habac hurudo hadasho maxaan cunaa muxuu ii keenay muxuu ii siiyay muxuu ii yiri intaasay ka shaqeeyeen gabdhaha hadda jooga waxaa la isugu iman jiray meel lagu shiro meel gogol la dhigto meel dumarku ku caweeyo meelay sitaad ku tuntaan meelay raggooda iyo dumarkooda iyo waanadooda iyo caruurtooda iyo xoolahooda ay ku wada barqaystaan baa la isugu iman jiray hadda maxaa la isugu yimaadaa waxaa la isugu yimaadaa diradira colaadeed gebogebo colaadeed meel rag isku gowracay sheeko aan ka goynayn ma jirto waanadii loodhan jiray gabdhihi intay ragga hor qaadaan waryaaraay waryaa nabadaay nabadda ku baaqaysatay ma jirto ragga iyo dumarka dumarka colaada qoyo dumarka colaada dajiyaan ninka guriga ku waanshaan nanaagan dhaareeranay docadaroole waan loo diyay dugaa guraye daah walaalkiisoo duca wanaajo dabnoole iyo duur qalino naagan dhaareeranay docadaroole waan loo dilay dugaa guraye
la socotaan barnaamijka caweyska Washington ee laanta afka Soomaaliga ee VOA. Fanaanka Daa'uud Yuusuf Axmed oo ku magac dheer Daa'uud Xanfar waxa uu ka mid yahay fanaaniinta dhowrkii sano ee u dambeeyay aadka looga dhixarkayay saaxadda fanka Soomaalida. Waxa uu qaadaa heeso si weyn u dhixqaaday bulshada Soomaalida gees kasta oo ay dunida ka joogto. Daa'uud caawa ayuu marti ku yahay barnaamijka caweyska Washington waxaana magaalada Muqdisho oo uu hadda degan yahay wareysi kula yeeshay wariyaha V O A Muqdisho Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle. Okay,
Daawud, kusoo dhawow caweyska Washington.
Okay, aad baan u dhowahay brother,
aad baad u mahadsantahay Daawud. Horta intaanan u gudbin bal wax kale iyo inaan heesahaaga faraha badan halkeena wax kaa weydiiyo, dadko dhan dee Daawud Xanfar bay ku yaqaanaan, meel looga gudbaahay fanka waa laayahay. Magacaagu saddexan bal ku sheeg.
Aad baa u mahadsantahay. Okay, aniga horta magacaygu saddexan waa ladhahaa Daawud Yuusuf Axmed ayaa la yiraahdaa, laakiin waxaan ku magac dheerahay Daawud Xanfar ayaan ku magac dheerahay ay dadku ii yaqaanaan bulshada Soomaaliyeed.
Marka magacii aabiyo reerkii waxaa ka weynaaday magaca Xanfar. Haddaad dib u laabato, maxay kugu baxday
magaca? Horta Xanfar wuxuu igu baxay anuu sporti baan ahaa, aad kubadda u ciyaara, waxaana ka tirsanaa xulka gobolka Bari, ayaan ka tirsanaa qaranka, ayaan u ciyaari jiray. Waxaana ahaa lambarka 9-ka la yiraahdo, aan ka ciyaari jiray.
Waa sanadkee?
Ilaa iyo 1999-2001-2003.
Daawud, goor maad u wareegtay dhinaca fanka? Waxaan arkaa inaad fanaan tahay, kooxaba samaysay, aad baad fanka uga dhex muuqatay muddooyinkii dambe. Kubadda cagta iyo fankuna way kala duwanaa, waa laba hiwaayad oo laba jiha kala ah.
Haa, waa runta. Okay, waa laba waji weeyaan, waxa weeyaan sportiga xilligan ahaa, fanaana waan ahaa xilligaas.
Wow, waskuud
waqtiga fanaana waan ahaa ilaa 99-kii, ilaa ay kasii horreysayba ilaa 98-kii. Xilligaas fanaan waan ahaa, waan heesi jiray kamankana xilligaa waa tuma jiray.
inaad kalanka aad ugu fiicnaadna lay sheega
aad iyo aad ha
dowd heesa badan baa jira oo aad qaado oo qaarkood dhegaha soomaalidu aad u yaqaanaan. Waxaan rabaa inaan bal heestan ugu horeyn bintaanan codkaaga dadku maqal aan heesan maqalno. ma garan karaysaa codkaas inta yaraad ka maqashay?
Aad iyo aad si fiican baan u garanayaa heestan. Waxa la yiraahdaa waris.
Waaw, waa waris.
Waa waris.
Bal ka waran heestan. Waa heesahaaga kuwa ugu jecel ku jirta?
Aad iyo aad heesahay kuwan ugu jecel ayay ku jirtaa. Waxaa la sameeyey 2003-gii ayaa la sameeyey heestan. Ay soo baxday waris. Waxaa sameeyey walaalkii iga weyn oo Darwish Abubakar ayaa sameeyey. Abubakar Darwish oo fanaan isaguna ayaa sameeyey. Laxkan anigaa sameeyey oo ku laray hees waris. anigaana codeeya
aqaan. Gabadhan maxay ahayd?
Gabadhan aad isu jeclayn bay ahayd. qoftaas aad ma hayn. aad ma hayn. aad ma hayn qoftaas.
xagee ku dambaysay?
Boosas joogtaada.
ma isa shano doondoonkii jacaylkaaga ma guulaystay?
haa, aad iyo aad. u guulaystay.
marka reerka bay kamid noqotay, xaas bay noqotay.
aad iyo aad.
heesta waris bal intaanan dhegeystayaasha iyo u gudagelin heesta oo garacan ba halkan taalla si aad maqlayso ee codkeeda soo gaarayo. laakiin bal codkaagii 2003 haddaad dib ku celiyo sidee buu ahaa?
walaa sidaasu sideetan buu ahaa. maxaa waayaha adunku jacayl waqanigu abuuray muxuu wadnahayo beerka dhammaan waxyaha ku faafay maxaa wadayaashaadhiga jeclaystay jeclaystayna
wadaaaaaaltahay daawud xalfar ka dhacay daawud heestan طبعاً إنك صوت جبت ده دوق عدنا جوش لجارة لكن محان هالس يورن ليلة هرش دقال بدوكش
دقال بنقول قفتاس
هاي
دير ولده
هاي
واحد بدن بقى قفتاس إسلا صوت جبنا يعني واحد بدن بنو هالجني
واحد بدن هالجني
أو هالجني يعني
ترتل وين بدقش شيء الله كله هرب
دقال بنقول
dabal aad baad u mahadsantahay waan ku guuleysatay dabcan waxa jira heesa kale oo fankaaga kamida Daawud dabcan heesa la yiraahdo turxaan waxay kamid tahay kuwooda madaxa dadku ay la ruuxaan gaar ahaan dhalinyarada heesan turxaan iyaduna kama fogaa jacayl sida muuqatay
aad iyo aad
maxay ahay
heesta turxaan horta heesta turxaan iskeeda ba aniga iga curatay oo iga dhex dhalatay
adiga Daawud
aniga
meelkaaga ma iman meelkaale
u dooni
haye gabar kuulad ma iman
haye
jacayl adiga kugu yimid
qof aan anigu jeclaa khaasan khaasiyan u jeclaa taas baa iska garowris bii daba joogtay haye
haye de sheekada dadba jacayl baad ku bilowday
haye hesta aniga sameeyay miraheeda anigaana codayay anigaana la xameeyay inkastoo laga fiican yahay de laakiin se
aniga meesha dadka
ah
laakiin way u qalabtay dadka jacaylayn dowladu sheegtay inay waxa soo daalay
ah inay wax sameyn ka
gabadhan marka ayay waxa kamid ahay hablaha haasaha la wadaagtay
adiyad adiyad
wanka inta aanu gudbin codkan iyo heestan horta biyad wada guuleysatay jacaylkaagi masada guuldaradu way timaadaahay marka waa laga badiyay
my brother horta markan waa baliga badiyeeba
waa laga badiyee
ahaaba ahaatee tii raadkii hore oo kale hadaba joogtay
ee
horta markaa laga badiyee
haa
akii markii hore waan badiyee
tii wari soo socday
haa badiyee
haddii erayadeedu wax ka xasuusato
en waxay ahayd tamatidii jacaylka itabtu wadnahatee wuu igu talaalmo turqaya naftaydi tirayadisana hadba waxan la toosaa nabariga tan weyniyo xanuun tabtay halistiye
maestri heesti aan hayay iyo adigu codkaagaba wali waa meeshoodii
aad iyo aad
wal gartay balaa hadda ma sii wadna
barnaamijka caweyska Washington ee caawana heestaas ayaan ku soo xiraya intaan mar kale kulmayno waxaan dhamaantii idin kaga tagaya sidaas iyo nabadgelyo.
Taasi waxay gunaanad u ahayd barnaamijka caweyska Washington oo Aisha Cuud ay idinla socodsiinaysay halka aad ka dhageysanayseen waa VOA. Dhegeystayaal, markana maalinta Isniinta ah waxaa magaalada New York isugu tagaya madaxda dunida kala gedisan, gaar ahaan kulankoodii guud ahaaneed oo sanad walba ay ku yeeshaan xarunta qaramada midoobay. Wariyaha VOA Margaret Bashir ayaa ku soo warameysa in kulanka guud ee qaramada midoobay sanadkan la filayo inuu xoog lagu saaro colaadda dalka Syria iyo mushkiladda dhinaca qaxootiga ee dunida. Waa kan Maxamed Cabdi Xasan Sandheero inoo soo jeediya.
Dunidan waxaa ka jira 5 milyan oo barakacyaala oo aan weli saldhiganin. Dadkaasi ayaa ka soo cararay colaado, musiibooyin dabiici ah oo dalalkooda ku dhuftay amaba saboolnimo xad-dhaafa. Xogeyaha guud ee qaramada midoobay Ban Ki-moon ayaa isugu yeedhi doona madaxda tagaysa shirka magaalada New York maalinta Isniinta soo socota, halkaas oo ka dhacayo shir madaxeed looga hadlayo xaaladda qaxootiga. Ujeeddada laga leeyahay kulankan ayaa ah sidii wax looga qaban lahaa waxyaabaha sababta u ah in dadku ay guryahooda ka hayaamaan isla markaana laysugu raaci lahaa hanaan dunidu ay ku wadaagi karto culayska qaxootigu ay ku hayaan dalal gaar ah oo ku yaala dunidan.
More countries must resettle more people who have been forced from their homes. More countries must recognize the benefits of migration.
Wadamo badani waa inay dib u dejin u sameeyaan dad badan oo lagu khasbay inay guriyahoodi ka soo cararaan. Dalal badanna waa inay aqoonsadaan xuquuqda qaxootiga. Qof walba iyo dal walbana waa inuu ka hortagaa colaadaha lagu la kaco dadka muhaajiriinta iyo bulshooyinka laga tirada badan yahay, ayuu yiri. Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa la marti goolin doona xogayaha guud ee qaramada midoobay Ban Ki-moon, shir kale oo isna isla qaxootiga ku saabsan oo maalinta talaadada magaalada New York ka dhacaya. Shirkan ayaa madaxda ka qayb galaysa lagu weydiisan doonaa inay sameeyaan ballanqaad dhaba, kaasoo ku aadan inay lacag ku bixiyaan mashruucyada kaalmaynta qaxootiga iyo inay kordhiyaan fursadaha dadka qaxootiga ay u heli karaan waxbarashada iyo shaqooyin, gaar ahaan dalalka ay magan galaan. Danjiraha Mareykanka ee qaramada midoobay Samantha Power ayaa ku tilmaamtay in shirkan qayb ahaan lagu doonayo in lagu dhiso isbahaysi caalami ah oo u istaaga arrimaha qaxootiga.
We are not going to solve the refugee crisis on Tuesday, but I think you will see an
dhibaatooyinka qaxootiga kuma xallin karayno maalin qura amaba shirka talaadada dhacaya, laakiin waxay la tahay in madaxdu ay muujin doonaan siyaasada cadcad oo uu rabitaan ka muuqdo oo ku aadan qaxootiga, ayay tiri. Dadka qaxootiga kuwa dunida badankoodu xilligan la joogo waxay ka yimaadaan dalka Suuriya, halkaasi oo colaadi ka ognayd muddo 6 sannadooda. Colaadaas oo ay ku barakaceen kala badh dadkii dalkaasi. Hogaamiyaasha toddobaadka dambe ku kulmaya New York waxay garowsan yihiin in qulqulka shacabka reer Suuriya uuna joogsan doonin ilaa la helo nabad iyo xasilooni dalkaasi lagu soo celiyo. Heshiis 7 toddobaad jirsaday oo ay yeesheen Maraykanka iyo Ruushka oo ku aadanaa sidii loo yarayn lahaa colaadda Suuriya, gargaarna loo siin lahaa dadka oo u baahan, ayaa weli hirgelintiisu ay socotaa. Guusha iyo guuldarrada ku iman karta heshiiskaasi waxay u egtahay inay ku xidhnaan doonto wadahadallada ka dhacaya magaalada New York, halkaasi oo ka dhici doono kulan heer sare ah oo golaha ammaanka ee qaramada midoobay uu ka yeelan doono arrimaha Suuriya. Waxaa sidoo kale suurtagal ah inay kulan kala yeeshaan wasiirada ka socda dalalka ku jira kooxda taageerista Suuriya ee markii magaceeda lasoo gaabiyo loo yaqaano SSG.
Mahadsanid Maxamed Cabdixasan oo inoo akhrinaya warbixintii Margaret Bashiir, haatanna Hargeysa. Golaha wakiilada ee Soomaaliland ayaa maanta isku raacay ansixinta go'aankii madaxweyne Siilaanyo ku kala qaaday labada doorasho ee madaxtooyada iyo golaha wakiilada. Dhinaca kale, waxaa goluhu maanta u cambaareeyey go'aankii shirka IGAD, gaar ahaan qodobkii la xiriiray midnimada Soomaaliya. Wariyahayaga Barkhad Maxamuud Kaariya ayaa warbixinta noo soo diray.
Fadhigan saake ee golaha wakiilada uu gudoomiyey ku-xigeenka koowaad ee golahaasi Baashe Maxamed Faarax ayaa xogayaha guud ee golahaasi ka hor akhriyay mudanayaasha go'aankii madaxweyne Siilaanyo ku kala qaaday labada doorasho ee wakiilada iyo madaxtooyada. Waxaana loo qaaday cod gacantaag ah, inkastoo mudanayaasha qaarkood ay ka biyadiideen ansixintaasi, haddana waxaa natiijadii cod qaadistaasi ku dhawaaqay gudoomiye ku-xigeenka golahaasi Baashe Maxamed.
Kontan iyo laba waxay ogolaatay sidii madaxweynuhu ku soo jeediyey qodobadii soo jeediyey isku dhan. Shan xildhibaan waa diiday, hal xildhibaan waa ka aamusay go'aanka sidaas ansax ku yahay.
Geesta kale fadhigii maanta ee golaha wakiilada waxay mudanayaashu ku sheegay inay cambaareynayaan go'aankii dhowaan ka soo baxay shirkii IGAD ee lagu qabtay magaalada Muqdisho. Go'aankaasi oo isagana loogu codeeyey gacantaag ayaa waxaa natiijadii ku dhawaaqay Baashe Maxamed Faarax.
9 baa fadhiya, 2 waxay ku raacday cambaareyntii loo soo jeediyey IGAD. 7 xildhibaan waa ka aamuseen ciidamadiin sidaasay ku asaa.
Gudoomiye ku-xigeenka golaha wakiilada Baashe Maxamed Faarax oo markii fadhigaasi dhammaaday warbaahinta faahfaahin ka siiyey darajada tan ku xigta ee uu marayo go'aanka madaxweynaha ee iyaguna maanta ansixiyeen ayaa waxa uu ku jawaabay.
Waxaa loo gudbinayaa maxkamadda sare markii go'aanku madaxweynaha u tago, dabeedna marka waqtigeeda waxaa loo gudbinayaa guurtida iyadaa sheegaysa waqtiga lagu qaban karo.
Shalay ayay ahayd markii warmurtiyeed ka soo baxay dalalka Soomaaliland ka taageera arrimaha doorashooyinku ay ku tilmaameen go'aanka ay maanta golaha wakiiladu ansixiyeen mid aan lahayn sal sharci ah. Hase ahaatee, qaar ka mid ah mudanayaasha golaha wakiilada oo warbaahinta maanta la hadlay waxay warmurtiyeedkaasi ku tilmaameen mid aan ka turjumayn danaha iyo midnimada Soomaaliland. Waxayna sheegeen waa sidii hadalka u yidhaahdeen inay Soomaaliland ku filan tahay katalinta aayaheeda. Go'aanka ka soo baxay madaxweyne Siilaanyo ayaa dhigaya in doorashada golaha wakiilada iyo madaxtooyada la kala qaado, taasoo qorsheysnay inay wada qabsoomaan 28 bisha 3 ee sanadka dambe 2017, taasoo madaxweynuhu ku sheegay inaanay suurtagal ahayn inay mar wada qabsoomaan isla markaana lasoo hormariyo oo waqtigeeda lagu qabto doorashada madaxtooyada dibna loo dhigo doorashada golaha wakiilada. Barkhad Maxamuud Kaariye, VOA, Hargeysa.
idaacaddii fiidnimo oo anigoo ah Jamaal Axmed Cismaan iyo Haaruun idinla soo codsiinayeenna waa naga intaa.